kvöldi dags, 30.
Jó, hleypum hann hvort ekki við samband við hann líka.
September 1992, Karvel Hjartarsson segir frá. Já, við vorum að minnast þarna á hann móður mína, hann sem ég tal fríður. Og þá komst þú undir eitt með vísu.
Ha?
Við vorum að minnast þarna á móður mína sem hétt Hallfríður og þá komst þú undir eitt með vísu.
Já, þessa vísu.
Einmitt.
Já, heima sætan Hallfríður í múla með rassinn músjættinn mikil trassir blessun.
Hver var þetta?
Ha?
Hvaða?
Ég veit ekki hvað Hallfríður þetta er.
Nei.
Ég veit það ekki, múla í Gerðardal.
Já, já. En þú veist ekkert hver orti þetta?
Ha?
Veistu nokkuð hver orti þetta?
Nei.
Nei.
Nei, ég veit það ekki.
En þetta hefur verið húsgangu sem maður hefur borist
hingað. Já, já.
Já, í mitt.
Sjá, maður hefur þetta í þetta. Þetta er þetta vísa. Vísur tvær.